sa kabila ng tinagurian tayong natatanging bansang Kristiyano sa buong Asya, wala pang araw na hindi laman ng diyaryo ang iba't ibang mga krimen. Mga krimen na nagpapatunay sa paglabag sa sampung utos. Maganda sigurong tanungin natin, ano na bang Diyos ang sinasamba natin ngayon? Diyos ba ng materialismo, edukasyon, katanyagan, kayamanan, at kapangyarihan? Ano ang pananaw natin sa araw ng pamamahinga? Gaano nakalalim ang ating paglapit sa Diyos? Paano natin pinahahalagahan ang buhay ng ibang tao, ang pag-aasawa, ang pag-aari ng iba? Kaibigan, balikan natin ang tunay na diwa ng sampung utos na ating matatagpuan sa 20th kabanata ng Exodus, 1-17 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yahatid ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Marahil ay hindi lamang ako ang nakakapansin sa inuugali ng mga bata ngayon. Mahirap silang utusan sa isang salita lamang. Susunod man sila, maraming reklamo. Ayaw nila ng napag-uutusan. Ang nais nila ay musunod ng kanilang kagustuhan. Sa ating paglalakbay sa oras na ito, pag-aaralan natin ang pangangatwiran ng tao. Aalamin natin kung hanggang saan nila kayang sundin ang sampung utos ng Diyos. Kung ito ay sinusunod nila, paano nila ito ginagawa? Ang unang bahagi ng sampung kautusan na ibinigay sa Israel ay may kinalaman sa relasyon ng tao sa Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos, "Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at pagkakaalipin. Sinabi ng Diyos na inilabas ko kayo sa Ehipto at pagkakaalipin, at ngayon ay inyo ang aking kautusan. May ilang bagay tayong dapat napansinin sa ating pag-aaral ng sampung utos. Una, ano ang nararapat na pagkilos ng mga anak ng Diyos? Ito ay layuin ng Diyos bago niya ibigay ang kautusan. Ito ay naroon na bago labagin ng tao ang kalooban ng Diyos sa hardin ng Eden. Bago bumaha at pagkatapos ng baha, naroon na rin ito. Pamamaraan ng Diyos ang sampung utos upang ibigay sa atin ang kanyang mga pamantayan. Bagamat ganito ang kanyang layunin, makikita natin ang isang katotohanan na hindi ito magagawa ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Mayroong daw isang lugar sa Estados Unidos na tinatawag na Blackwell's Island. Sa lugar na iyon ay matatagpuan ang libingan ng mga kriminal. Ayon sa aking nabasa, mayroong punto doon na isang tao na nagngangalang John Smith. Sa kanyang libingan, mababasa ang mga katagang dito matatagpuan ang mga labi ni John Smith na sumalungat sa kanyang manlilikha. Nabuhay siyang makasalanan, subalit dahil daw ito sa sampung utos ng Diyos, namatay siya sa edad na 35. Nang siya ay namatay, iniyakan siya ng kanyang asawa at ina. Maliban sa kanila, ay wala nang nalungkot sa kanyang pagpanaw dahil siya ay isang pusakal na kriminal. Makikita natin dito ang isang aral na walang sino man ang patuloy na nabubuhay sa kasalanan at sasabihin sinunod niya ang sampung utos ng Diyos. At dahil dito, hindi maiiwasan ng tao ang parusahan ng Diyos. Kung minsan, binabatikos ang mga ministro dahil puro na lang biyaya ng Diyos ang kanilang ipinapangaral. Akala ng marami, wala silang tamang kaalaman sa mga kautusan. Pinaparatangan sila ng pagsasawalang halaga nito. Hindi daw nila itinuturo ito dahil ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng biyaya. Dahil dito, ang kautusan ay maaaring labagin ng walang pananagutan ang sinuman. Subalit ito ay hindi totoo. Katunayan, dapat kilalanin ng bawat mangangaral na naghahayag ng biyaya ng Diyos ang kautusan. Dapat niyang tingnan sa mataas na pananaw ang katangian nito. Nagbigay ng kaukulang kasagutan tungkol dito si Apostol Pablo. Ito ay matatagpuan sa Roma 6:1-2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Kung sa iyong palagay ay patuloy kang mabubuhay sa kasalanan at sadya mong nilalabag ang sampung utos, ipinapakita lamang nito na hindi ka pa ligtas sa biyaya ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na ligtas, ang tanging nanaisin mo ay mabigyang kasiyahan ang may kapal. Nanaisin mong magawa ang kanyang mga kalooban sa iyong buhay na siyang ipinapakita ng Diyos sa pamamagitan ng sampung utos. Kaya nga, kaming mga nangangaral ng biyaya ng Diyos ay may malalim na pagpapahalaga sa mga kautusan. Ano ba ang mga kautusan? May naibigay na kahulugan nito na ito raw ay isipin ng pag-iisip ng Diyos. Subalit ang pagbibigay kahulugang ito ay mapanganib sapagkat ang kautusan ay pagpapahayag ng kaisipan ng Diyos na dapat sundin ng tao. Walang biyaya o awa na makikita sa kautusan. Makikita lamang dito ang paghahayag ng ganap na kalooban ng Diyos. Ganito ang sinabi sa Awit 19:7. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay pagtitiwalaan, nagbibigay talino sa lahat ang kaisipan. Hinihiling ng kautusan sa atin ang pagiging ganap. Subalit mahirap maabot ang pamantayan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay walang kinalaman sa mababaw na pangunawa ng tao. Wala din itong kinalaman sa ating magandang layunin. Ang hinihiling nito ay ganap na pagsunod dahil ang kautusan ng Panginoon ay ganap. Ang batas ng Diyos ay walang kamalian. Ang ating pagkaunawa sa tama at mali ay mayroon ng palamuti ng ating kapaligiran. Dagdag pa dito ang katotohanan na hindi tayo nakakaabot sa kalooban ng Diyos. Ang batas ay ang pahayag ng Diyos. Sa pamamagitan nito, nagbigay ng pagkakakilanlan ang Diyos kung ano ang tama at mali. Maraming bumabatiko sa mga tamang bagay. Ginagawa nila ito dahil gusto nilang maging malaya sa mga bagay na gusto nilang gawin. Bakit ba masama ang magsinungaling? Tanong nila. Tinatanong nila ito, subalit wala naman silang pakundangan sa pagsisinungaling. Katwiran nila, sinusunod naman nila ang sinasabi sa kautusang huwag kang papatay. Ipinag-uutos din ito ng batas pamahalaan, kaya sinusunod natin ito. Nagkakaroon ng problema sa pag-aakalang mayroong maliit at malaking kasalanan. Pansinin kung paano salungat ang isipan ng tao ngayon. Ipinapakita nito ang kanilang kamangmangan sa kautusan. Bakit ba masama ang magsinungaling at pagnanakaw? Dahil ito ang sinasabi ng Diyos. Ang batas ay napakagandang utos kung ito ay kayang gawin ng tao. Subalit, hindi kayang sundin ng tao ang mga batas ng Diyos. Patunay dito ang mga bilangguan sa iba't ibang panig ng bansa, ang mga kandado sa ating pintuan, ang kawalan ng tiwala ng mga nagpapautang kahit na pirmahan mo man ang 10 pahina ng papel na nagpapatunay na mayroong kang pagkakautang. Ang mga ito ay bunga na hindi pagtitiwala ng tao sa kanyang kapwa. Bakit? Dahil ang tao ay nakukulang ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Mayroong panahon na ang tanging pinagbabatayan sa usapan ay ang mga salitang binitiwan. Subalit ang mga ito ay napag-aalinlanganan pa rin. Ang batas ay bataya ng tamang pagkilos at pag-uugali ng tao. Ang pagnanakaw, pagsisinungaling at pangangalunya ay masama dahil sinabi ng Diyos na masama ang mga ito. Dapat nating malaman na hindi ipinatutupad ng batas ang kanyang sarili. Ipinatutupad ito ng Diyos ng may pambihirang kapangyarihan. Akala ng mga nakararami, kaya daw nilang labagin ang 10 utos sa iba't ibang paraan. Habang ito ay nilalabag, kaya din daw nila itong ipamuhay. Magkasalungat ang mga kaisipang ito. Katulad ito ng isang kwento na aking nabasa tungkol sa tao na tumalon sa napakataas na gusali. Gulong-gulo siya at gusto na niyang magpakamatay. Nasa 5 palapag na siya mula sa itaas, nang may dumungaw na tao sa bintana ng gusali. Tinanong siya ng taong iyon, ano ang pakiramdam ng pagbulusok? Sumagot naman ang lalaking bumabagsak at sinabing, sa ngayon maganda naman, ganito pala ang pakiramdam, para kang lumilipad. Subalit pagkatapos ng 50 palapag pababa, ay babagsak na siya sa lupa. Kapag nangyari ito, sana ay masasabi pa niyang hindi pala maganda ang pagbulusok sapagkat ang hangganan nito ay kamatayan. Isang bagay ang dapat nating tandaan. Ang batas ay kailangang maipatupad bilang isang batas. Kapag ikaw ay tumalon sa isang mataas na lugar, tiyakin mo lamang na pabulusok ka. Kapag nilabag mo ang utos ng Diyos, tiyak na kaparusahan ang kapalit nito. Sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon sa Ezekiel 18:4, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Kailangang maipatupad ang batas. At ang sinumang lalabag nito ay tatanggapin niya ang kaukulang parusa. Mayroong isang paniniwala na kailangang ayusin. Ginagawa ng ilan na pag-isahin ang batas at ang biyaya sa ganitong paraan, nawawala ng kahulugan ang kautusan. Walang pag-ibig sa kautusan. Hindi bibigyang puwang ang kabutihan at kaningningan ng biyaya kung ito ay pagsasamahin. Sa ganitong kalagayan, mawawala ang pangangailangan ng makasalanan, sapagkat makikita sa kautusan ang tunay na katayuan ng tao. Ang biyaya naman ay magpapahayag ng tunay na katayuan ng Diyos. Ipinahayag ng kautusan kung sino ang Diyos at ang hindi mailarawang pagkakaiba ng Diyos at ng tao. Ipinapakita rin ng kautusan kung ano ang tao at ang katotohanan na hindi pwedeng pag-ugnayin ang pagitan ng tao at ng Diyos. Ganito ang sinabi sa Roma 3:19. Ngayon, nalalaman natin na anumang sinabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nakasaklaw nito, upang walang maidahilan ang sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Ganito pa ang mababasa sa Roma 8:3. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ang pagkakamali ay hindi matatagpuan sa kautusan, kundi ito ay matatagpuan sa atin. Ang kautusan ay tulad ng salarin. Ipinapakita nito ang makasalanan na kalagayan ng tao. Maraming tao ang tumitingin sa salamin at inaakalang maganda ang kanilang kalagayan. Naaalala ko tuloy ang isang pambatang kwento na kung saan tumingin ang reyna sa salamin at kanyang sinabi, "Salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa amin?" Gusto niyang sabihin sa kanya ng salamin na siya ang pinakamaganda. Subalit sinabi sa kanya ng salamin ang katotohanan na hindi siya, mayroong iba na pinakamaganda. Maraming tao ngayon ang tumitingin sa salamin. Ang aking tinutukoy ay ang 10 utos sa salita ng Diyos. Tulad ng reyna, sinasabi nila ang salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa amin? Ang pagkakaiba nito, sinasagot nila ang kanilang sariling tanong at kanilang sinasabi na sila ang pinakamaganda. Akala nila, sinusunod nila ang kautusan. Kaibigan, kailangan mong tumingin ng malapitan sa salamin at hayaan mong sagutin ng salamin ang iyong katanungan. Hindi kailanman ginagawang makasalanan ng kautusan ng tao. Pinapakita lamang ng kautusan ang tunay na katayuan ng tao na siya ay makasalanan. Ang kautusan ay ibinigay upang ilapit kay Kristo ang tao. Ito ang ating naging guro na umakay sa atin, nagatid sa atin sa krus, at sinasabi sa atin na kailangan mo ng tagapagligtas dahil ikaw ay isang makasalanan. Ngayon, tingnan natin ang 10 utos ng Diyos. Ito ay may dalawang pangunahing bahagi. Ang unang bahagi nito ay tumutukoy sa relasyon ng tao sa Diyos. Ang pangalawang bahagi ay tumutukoy sa relasyon ng tao sa tao. Ganito ang sinasabi sa talata 3, "Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin." Ipinagbawal ng Diyos ang pagkakaroon ng ibang Diyos. Mayroong mga naniniwala sa maraming Diyos, subalit walang nasusulat sa kautusan na walang Diyos. Ang paniniwala sa walang Diyos ay lumabas noong kapanahunan ni Haring David. Sila ang mga tinatawag na hangal. Ganito ang mababasa noong kapanahunan ni Haring David sa Awit 53, talata 1. Sinasabi ng mangmang sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masama at mahalay ang kanilang mga gawa. Wala ni isang gumagawa ng mabuti. Ngayon, ang mga taong naniniwala na walang Diyos ay mga guro sa mga pamantasan, mga taong itinuturing na matatalino, subalit ang tawag sa kanila ng Diyos ay mga hangal o mangmang. Maraming naniniwala na walang Diyos, sapagkat ang tao ay sadyang malayo na sa kanyang pinagmulan. Ayaw tanggapin ang mga pahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Sinabi ng Diyos sa Israel, "Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin." Noon, mahirap timbangin ng tao ang kanyang kalagayan sa Diyos at sa kalikasan na kanyang ginagalawan. Gawain na noon ng mga tao ang sumamba sa maraming Diyos dahil sa kalikasan. Subalit, naiiba na ngayon sapagkat mas nakararami na ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Maliwanag na sinasabi sa talatang ito na ayaw ng Panginoon ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Roma 1, talata 21 hanggang 25, pinagyang linaw ito ni Apostol Pablo. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, nahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadiliman ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, kunit lumitaw na hangal nang taligdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinaligdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang ninalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Magpatuloy po tayo at basahin ang talata 4 hanggang 6. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Sinasabi ng iba na hindi angkop ang mga talatang ito sa atin ngayon. Subalit sa Kolosas 3:5 ay sinasabi na, kaya dapat nang mawala sa inyo ang pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anumang bagay na may kontrol sa iyong buhay ay nagiging Diyos-Diyosan. Maaaring tulad ng iba, hindi ka sumasamba sa mga imahin o sa mga anito at sa kalikasan. Subalit sa kabila nito, kontrol ng iba't ibang bisyo ang iyong buhay. Ang ganitong kalagayan ay wala ng pagkakaiba sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kasalukuyan ay maraming sugapa sa alak, pinagmamalaki ng mga negosyante ng alak kung gaanong kalaki ang kanilang ibinabayad na buwis para sa ikabubuti ng bansa. Subalit kung titingnan, gaano ba kalaking halaga ang kanilang itinutulong sa mga namamatay dahil sa kanilang produkto. Marami silang mga pamamaraan upang ipasok sa isipan ng tao na may maidudulot na kabutihan ang alak. Aminin man nila o hindi, dinodiyos nila ang kanilang mga produkto. May mga tao naman na ang Diyos-Diyosan nila ay ang mga pita ng laman. Mayroong ding dinodiyos ang kanilang kayamanan. Anumang bagay na kung ibinibigay mo ang iyong oras, puso at kaluluwa ay nagiging Panginoon mo. Sinabi ng Diyos na hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos sa kanyang harapan. Sa talata 7 ay ganito naman po ang ating mababasa. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Ang paggamit sa pangalan ng Diyos ng walang katuturan ay nangangahulugan ng kalapastanganan. Ang kautusang ito ay malimit na nalalabag. Subalit sa kabila ng paglabag na ito, hindi pa rin nagbabago ang bisa ng kautusan. Hindi tamang gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay sapagkat siya ay banal. Ang pang-apat na utos ay mababasa sa talatang 8-11. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain, ang 7th araw ay araw ng pamamahinga. At itatalaga ninyo sa akin. Sa 7th araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang maninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa 7th araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Ang araw ng pamamahinga ay ibinigay sa bansang Israel. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Para sa akin, ang tamang araw ng pamamahinga ay hindi mahalaga. Hindi napatunayan na kung araw ng Sabado ay siyang 7th araw, sapagkat hindi natin tiyak kung anong araw uumpisahan ang unang araw ng isang linggo. Subalit kinikilala natin ang araw ng Linggo na araw ng pamamahinga dahil sa araw na iyon muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Ngayon ay alamin natin ang bahagi ng 10 utos tungkol sa relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ito ay nag-uumpisa sa tahanan. Ganito ang sinasabi sa talata 12. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Karapat-dapat lang na igalang natin ang ating ama at ina. Sila ang ginamit ng Diyos upang isilang tayo sa mundong ito. Marami ang nagsasabi na iba na ang panahon ngayon. Hindi tulad ng mga bata noon, magalang sila sa kanilang magulang. Bihira mo na daw makita ang pagmamano ngayon. Nawawala na ang respeto sa mga matatanda. Subalit, huwag sana nating lagyan ng limitasyon ang paggalang sa pamamagitan ng mga ugalian. Nagbabago ang panahon at nagbabago rin ang pagpapakita ng paggalang ng mga kabataan. Maaring hindi na sila nagmamano, subalit hindi naman nila makalimutan ang humalik bago sila umalis at dumating ng bahay. Ang 6 na utos ay huwag kayong papatay. Ang talatang ito ay ginagamit ng maraming tao upang tuligsain ang digmaan. Sinabi ng ilan na dahil ipinag-utos na huwag kang papatay, dapat din namang ipagbawal ang pagiging sundalo. Ang utos na huwag kang papatay ay hindi ibinigay sa iisang bansa. Ito ay pinag-utos ng personal sa bawat tao. hindi dapat pumatay ang isang tao ng kanyang kapwa-tao. Ang digmaan ay gawain ng isang bansa. Walang nag-iisang tao ang pupunta sa isang bansa upang makipagdigma. Ang utos na ito ay walang kinalaman sa pagiging sundalo. Ang isang bansa ay binigyan ng karapatan upang proteksyonan ang buhay ng mga mamamayan nito. Ang pagpatay bunga ng iyong galit sa iyong kapitbahay o sa iyong personal na kaaway ay ipinagbabawal ng Diyos. Hindi ba't ipinag-utos din na huwag tayong mapupuot sa ating mga kapatid? Ang pangpitong kautusan ay huwag kayong mangangalunya. Tayo ay nabubuhay sa panahon at lipunan na nagpapababa ng moralidad. Ang problemang ito ay hindi bago. Maraming nagsasama ngayon na hindi kasal at ito ay kasalanan sa mata ng Diyos. Pangangatwiran ng ilan ay nagmamahala naman sila, hindi kailanman mababago ang diwa ng kautusang ito. Basahin naman po natin ngayon ang talata 15. Huwag kayong magnanakaw. Kung ipagbabawal ang pangangalunya, ipagbabawal din ang pagnanakaw. Katwiran ng iba, itinutulong daw naman nila sa mahihirap ang kanilang ninanakaw. Ang diwa at kahulugan ng kautusan ay hindi mababago sa pangangatwira ng tao. Sa talata 16 ay ganito naman po ang ating mababasa. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Ang pagsaksi ng hindi katotohanan ay pagsisinungaling. Ito ay malimit na ginagawa ng mga taong walang pananampalataya at marahil sila ay binabayaran na panindigan ang katotohanan. Sa kabilang banda naman, ginagawa ito ng tao bunga ng kanyang galit sa kanyang kapwa. Sa talata 17 ay ganito po ang ating mababasa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang pag-iimbot ayon kay Pablo sa Colossians 3:5 ay isang uring pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isa ito sa kalimitang nagagawa ng tao maging sa oras na ito. Galit ang Diyos sa pagpatay, sa pangangalunya, sa pagnanakaw, sa pagsaksi sa di katotohanan at pag-iimbot. Ibinigay ng Diyos ang 10 utos upang sa ganoon malaman natin ang tama at ang mali. Alam ko na mahina ang tao. Katunayan, pinangangatwiran niya ang kanyang mga kahinaan, masabi lamang niya na sinusunod niya ang 10 utos. Kaibigan, mayroon ka bang kahinaan? Nakita mo ba ang iyong tunay na kalagayan sa oras na ito? Dapat mong malaman na sa Diyos ay may kalakasan. Sa kanyang biyaya, magiging katanggap-tanggap ka sa kanyang harapan sa pamamagitan ng 10 utos. Manalangin po tayo. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po muli sa 10 utos na aming napag-aralan sa araw na ito. Nawa, tulungan po kami na gawin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.